Розділ 4. Втрачена небесна благодать. Повія в думках. Повернувшись додому, я знайшов у поштовій скринці товстий конверт з листом від лейтенанта Мамії, на якому знайомим гарним почерком чорною тушшю було написане моє прізвище і адреса. Переодягнувшись і вмившись, я пішов на кухню і випив дві склянки води. Після того, передихнувши, розірвав конверт. Він містив аркушів 10 тонкого поштового паперу, дрібно списаних авторучкою. Я перегорнув їх і знову вклав у конверт. Почувався надто втомленим і не міг зосередитися, щоб прочитати такого довгого листа. Коли я пробіг очима по рядах ієрогліфів, вони здалися мені роєм дивовижних синіх комах. А в голові все ще ледь-ледь відлунював голос Нобору Ватая. Я розлігся на дивані і, ні про що не думаючи, заплющив очі. Зробити це в моєму тодішньому стані було зовсім неважко. Щоб ні про що не думати, треба зупиняти свою увагу коротко на різних дрібних речах. Коротко задуматись над якоюсь дрібницею і відразу викинути її з голови. Була майже 5-та година вечора, коли я нарешті зважився прочитати лист лейтенанта Мамії. Вмостився на веранді, спершись спиною об стовп, і добув з конверта аркуші паперу. Першу сторінку заповнювали багатослівні побажання гарної погоди, подяка за недавню гостинність та вибачення за втому від його тривалого візиту і нецікавої розповіді. Лейтенант Мамія був великим знавцем етикету, реліктом епохи, коли правила пристойності вважалися важливим елементом повсякденного життя. Перебігши очима першу сторінку, я перейшов до наступної. «Вибачте за надто довгу передмову», – писав лейтенант Мамія. «Я наважився потурбувати вас цим листом з однією метою. Хочу вас запевнити, все, що я розповів вам кілька днів тому, не вигадка, не безладні старечі спогади, а чиста сувора правда, до останнього слова. Як ви знаєте, відколи скінчилася війна, минуло багато часу, а разом з ним природно змінилась і людська пам'ять. Пам'ять і думки старіють так само, як люди. Однак є думки, які ніколи не старіють, і є спогади, які не блякнуть. Досі я нікому, крім вас, не розповідав цієї історії. Можливо, переважній більшості людей вона здаватиметься нісенітницею. Усе, що виходить за межі їхнього розуміння, вони вважають абсурдом, не вартим жодної уваги. Я часто думаю, от було б добре, якби моя історія виявилася несосвітенною вигадкою. Усі ці роки я жив слабкою надією, що я помилився, що ця історія – марення або сон. Я неодноразово намагався себе переконати, що такого насправді не було. Та хоч як я старався загнати свої спогади в темряву, вони вперто поверталися назад і ставали щораз чіткішими. Немов ракові клітини, вони пустили коріння в моїй свідомості і угризлися в тіло. Навіть зараз я можу до найменших подробиць згадати все, що тоді сталося. Начебто це було вчора. Я стискаю руками пісок і траву, відчуваю їхній запах. Пам'ятаю обриси хмар, що пливли по небу. Відчуваю на обличчі сухий вітер, перемішаний з піском. Скоріше, різні події, що сталися зі мною згодом, здаються мені маренням на межі сну та уяви. У монгольському степу, в якому нема за що зачепитися погляду, замерзло і згоріло осердя мого життя. Те, що можна назвати людським «я». Потім, утративши руку в лютій битві з радянськими танками, що вторглися через кордон, я скуштував неймовірного лиха в холодних сибірських концтаборах, повернувся на батьківщину. Майже 30 років був скромним сільським учителем, а тепер на самоті обробляю землю. Усі ці роки здаються мені видивом на одну дію, наче вони були і водночас ні. Мої спогади перестрибують через часову руїну і повертаються назад у степ Хулунбуїр. Гадаю причину того, чому моє життя зійшло на нівець, перетворившись на порожній кістяк, можливо, треба шукати у світлі, яке я побачив на дні того колодязя. У потоці яскравого сонячного світла, що заливало колодязь секунд на 10-20. Воно з'являлося несподівано лише один раз на день і так само несподівано зникало. Але в цій миттєвій світляній повені я побачив таке, чого не бачив ніколи в житті. А побачивши, став зовсім іншою людиною, не такою, як раніше. Я досі через понад 40 років не можу збагнути суті того, що сталося тоді, на дні того колодязя, що це було. А тому те, що я зараз скажу, це лише один з моїх здогадів, що не має під собою логічної підоснови. Однак я думаю, що моя гіпотеза зараз найточніше відображає реальну картину того, що я пережив. Монгольські солдати кинули мене в глибокий темний колодязь посеред степу, і я, пошкодивши ногу і плече, залишившись без їжі та води, просто чекав смерті. А перед тим я бачив, як здирають шкіру з живої людини. У такому особливому стані моя свідомість надзвичайно зосередилась. І коли яскраве світло на мить залило колодязь, я наче проник в її серцевину. І тоді я побачив якісь обриси. Усе навколо мене заливало сліпуче світло, а я перебував у самій середині його потоку. Мої очі нічого не бачили. Але в осліплих на мить очах щось почало вимальовуватися, набирати форми. Щось живе. Як під час сонячного затемнення, воно напливало на світло чорною тінню. Однак я не міг визначити її форму. Воно рухалося до мене, щоб передати мені щось схоже на небесну благодать. Я тремтячи жду, але воно, чи то передумало, чи то часу забракло, не підійшло. Замить до того, як набрати обрисів, воно розчинилось і зникло в потоці світла, яке також згасло. Його час закінчився. Так тривало цілих 2 дні. Повторювалося одне й те саме. Щось виринало з потоку світла і, не набравши форми, зникало. Я страждав на дні колодязя від голоду і спраги. Мук зазнав страшних, але в кінцевому рахунку не це було найважливішим. Найбільше я страждав через те, що в потоці світла не міг чітко побачити обрисів того чогось. Це був голод, спричинений нездатністю бачити те, що треба бачити, і жага зрозуміти те, що треба зрозуміти. Я ладен був умерти, аби тільки як слід це щось роздивитися. Справді так думав. Ладен був жертвувати будь-чим. Однак воно покинуло мене назавжди. Усе закінчилося тим, що я не отримав небесної благодаті. І, як я вже казав, моє життя після виходу з колодязя стало схожим на порожню шкаралупу цикади. А тому, коли наприкінці війни радянські танки вірвалися в Маньчжурію, я попросився добровольцем на передову. І в сибірському концтаборі я навмисне старався, щоб опинитися в найтяжчих умовах, але так і не вмер. Як тієї ночі пророкував капрал Хонда, я повернувся на батьківщину і прожив на диво довге життя. Пригадую, як тоді я зрадів, почувши його слова. Та пророцтво обернулося скоріше на прокляття, бо я не лише не вмер, а не зумів умерти. Як казав Хонда, добре, що я цього не знав. Не спізнавши одкровення і благодаті, я змарнував своє життя. Усе, що було в мені живого і тому мало якусь вартість, остаточно вмерло. Згоріло дощенту в тому сліпучому світлі. Можливо, жар, який випромінювало одкровення і благодать, спопилив мою серцевину. Мені не сила терпіти цей жар, а тому я не боюся смерті. Ба більше, фізична смерть була б для мене навіть порятунком. Вона назавжди позбавила б мене муки бути собою, звільнила б з в'язниці, з якої нема виходу. Вибачте, що знову і знову втомлюю вас своєю довгою розповіддю. Однак ось що я вам хочу сказати. Я людина, що за випадкових обставин втратила життя і прожила без нього понад 40 років. І як людина з таким життєвим досвідом вважаю, що людське життя обмежено вужчими рамками, ніж думають люди, втягнені в його круговерть. Світло проливається на людину на короткий час, можливо, на кілька секунд. Коли воно зникає, а людині не вдається зловити одкровення, що міститься в ньому, то другої нагоди зробити це не буде. І тоді, можливо, їй доведеться решту життя провести в глибокій самотності і каяті. У такому похмурому світі вона не може чогось сподіватися. В її руках залишається тільки недовговічний кістяк того, що було. Та хоч би там що, я радий, що зміг з вами зустрітися і розповісти цю історію. Щоправда, не знаю, чи вона вам стане у пригоді, але завдяки цьому я, здається, досяг своєрідного порятунку. Хоч і слабкого, однак дорогоцінного, мов скарб. Я бачу знак провидіння в тому, що Хонда-сан привів мене до цього. І подумки молюся, щоб ви, Окада-сан, жили щасливо. Я ще раз уважно перечитав листа від самого початку і поклав назад у конверт. Хоча лист мене надзвичайно вразив, у моїй уяві залишив тільки далекі й туманні образи. Я вірив лейтенанту Мамії і міг сприймати за правду те, що він вважав фактом. Однак зараз такі слова, як «факт» або «правда», мене особливо не переконували. Найбільше в листі мене зацікавило його невдоволення тим, що він не може описати і пояснити все, як йому хотілося би. Я подався на кухню випити води, потім трохи поблукав по дому. У спальні сів на ліжко і розглядав одяг Куміко, розвішаний у шафі. «Як, власне, я жив досі?» – подумав я. Добре розумів те, що сказав Нобору Ватая. Я розсердився на його слова, та якщо добре подумати, він мав рацію. «Минуло 6 років, як ви одружилися, і що ти робив увесь той час?» «Нічого. Звільнився з роботи і тільки ще більше ускладнив життя Куміко. Тепер ти без роботи, без планів на майбутнє, а в голові, якщо казати відверто, саме сміття», – сказав він. «І я мушу визнати, що це правда. Якщо бути об'єктивним, за цих 6 років я справді не зробив нічого змістовного, а в моїй голові саме сміття. Я – ніщо», як він сказав. Та невже я справді ускладнив життя Куміко? Я довго дивився на її сукні, блузки і спіднички у шафі, тіні, що залишилися після неї. Втративши господиню, вони безсило висіли на плічках. У ванні я добув з шафки флакончик туалетної води фірми «Крістіан Діор», отриманий від когось як подарунок. Зняв ковпачок і понюхав. Запах був такий же, як і того ранку, коли Куміко виходила з дому. Повільно вилив його в міст у раковину. Рідина потекла у зливник, і сильний запах квітів, я ніяк не міг пригадати їхньої назви, заповнив ванну, несамовито розбудивши мою пам'ять. Умившись і почистивши зуби в цих різких пахощах, я вирішив навідатися до Мей Касахари. Як завжди, я чекав Мей, стоячи на доріжці позаду дому Міякави. Але вона так і не з'явилася. Спершись об огорожу, я смоктав лимонну карамельку і думав про лист лейтенанта Мамії. А тим часом навколо стемніло. Прождавши марно десь з півгодини, я махнув рукою. Напевне, Мей кудись пішла. Я повернувся доріжкою до нашого дому, переліз через стіну. Всередині дому були тихі синюваті літні сутінки. І сиділа Крита Кано. Мені видалося, ніби я бачу сон. Та ні, це відбувалося наяву. У повітрі все ще плив запах туалетної води, яку я розлив. Крита Кано сиділа на дивані, поклавши руки на коліна. Я підійшов, але вона навіть не ворухнулася, ніби час у ній зупинився. Увімкнувши світло, я сів на стільці навпроти. «Двері були не замкнені», – сказала вона нарешті. «От я й зайшла». «Та нічого. Зазвичай я не замикаю дверей на ключ, коли виходжу з дому». На дівчині була біла мережана блузка. Пишна бузкова спідничка, у вухах великі сережки, а на лівій руці два браслети, які мене ошелешили, бо такі ж були на ній, коли я бачив її у вісні. Зачіска і макіяж, як завжди. Волосся гарно укладене і закріплене лаком, наче вона щойно вийшла з перукарні. «У мене обмаль часу», – сказала дівчина. «Уже пора вертатися». «Та будь-що я хотіла б з вами поговорити. Ви зустрічалися сьогодні з моєю сестрою та Ватая-саном, чи не так?» «Так, зустрічався, але не сказав би, що наша розмова була приємною». «А мене ні про що не хочете запитати?» «І чого це всі ставлять мені якісь запитання?» – подумав я. «Хотів би знати більше про Нобору Ватая. Мені здається, що мушу знати про нього». Крита кивнула. «Я також хотіла б знати про Ватая-сана більше. Сподіваюсь, сестра, напевне, вам уже розповідала, що ця людина давно колись мене збезчестила. Я не можу говорити тут про це. Зараз. Може, потім розкажу. В усякому разі це сталося всупереч моїй волі. Звичайно, була домовленість, що я матиму з ним статеві стосунки, а тому це не було зґвалтування у звичному розумінні. Однак він мене збезчестив і тим самим сильно змінив мене як людину. Та все одно я зуміла вистояти. Ба більше, внаслідок пережитого і завдяки допомозі сестри я піднялася на вищий рівень. І все ж факт залишається фактом. Ноборо Ватая всупереч моїй волі зґвалтував мене і збезчестив. Це був неправильний і небезпечний вчинок, адже я могла зовсім пропасти, розумієте? Звісно, я не розумів. Окада-сан, я мала із вами статевий зв'язок, але він був правильним як за метою, так і за способом. Мене не опоганив. Я дивився на її обличчя як на стіну з різнокольорними плямами. «Зі мною?» «Так», – відповіла вона. «Спочатку я користувалася тільки ротом, а вдруге все пішло по-справжньому. Обидва рази в тій самій кімнаті. Пригадуєте? Першого разу було обмаль часу, тому довелося спішити. А от у другий я мала трохи більше часу». Я не знайшовся, що відповісти. «Другого разу я наділа сукню вашої дружини, блакитно. На зап'ясті лівої руки мала ці самі браслети, правда?» Крита Кано простягла до мене ліву руку з двома браслетами. Я кивнув. «Звичайно, насправді ми не кохалися», – сказала вона. «І досягали ви оргазму не в мені, а в думках». «Розумієте? Придумана свідомість». І все-таки ми обоє переконані, що це між нами відбувалося. «Навіщо все це здалося?» «Щоб знати», – відповіла Крита, – «знати більше і глибше». Я зітхнув. Що й казати, безглузда розмова. Однак Крита Кано описала мій сон цілком точно. Проводячи пальцем по губах, я невідривно дивився на її браслети. «Може, в мене не все гаразд з головою, але я так і не зрозумів, що ти сказала», – промовив я сухо. «У вашому другому сні, Окада-сан, під час любовної гри замість мене з'явилася незнайома жінка, правда? Хто вона, я не знаю. Може, для вас це якийсь натяк? От що я хотіла сказати». Я мовчав. «Вам не треба почуватися винним через те, що мали зв'язок зі мною», – сказала дівчина. «Ви ж знаєте, Окада-сан, я повія. Раніше торгувала тілом, тепер свідомістю. Усе проходить через мене». Після цих слів Крита Кано піднялася з дивана, стала навколішки біля мене і взяла мої руки у свої, м'які, теплі і маленькі. «Окада-сан, обійміть мене, будь ласка», – сказала вона. Обійнявши її, я, чесно кажучи, зовсім не знав, як поводитися, хоча не вважав, що зробив щось неправильно. Чому так вважав, пояснити не можу, просто так мені здалося. Я обхопив руками її струнку фігуру, ніби збирався танцювати. Крита була набагато нижчою від мене, тому її голова сягала до мого підборіддя, а груди притулилися до живота. Вона пригорнулася щокою до моїх грудей і беззвучно плакала. Мою теніску зволожували її теплі сльози. Старанно укладене волосся дівчини злегка хилиталося. Здавалось, усе це мені сниться, та це не був сон. Ми досить довго сиділи в такій позі, та раптом Крита Кано, ніби щось згадавши, відхилилася від мене. «Окада-сан, дякую, мені пора йти». Хоча вона щойно гірко плакала, її грим майже не розплився. Дивовижне відчуття реальності пропало. «Ти ще прийдеш коли-небудь до мене у вісні?» – запитав я. «Не знаю», – відповіла вона, ледь хитнувши головою. «Не знаю, але, будь ласка, довіряйте мені. Щоб не сталося, не бійтеся і не остерігайтеся мене, добре?» Я кивнув, і Крита Кано пішла. Нічна пітьма стала ще густішою. Теніска на грудях промокла наскрізь. Я не міг заснути до самого досвідку. Сон не брав, а крім того, я боявся заснути. Здавалось, як заплющу очі, то мене відразу поглине сипучий пісок і затягне в інший світ, з якого не буде вороття. Я просидів на дивані до ранку, попиваючи бренді і роздумуючи над розповіддю Крити Кано. Навіть коли розвидніло, її дух і запах туалетної води фірми «Крістіан Діор» витали в домі, немов у в'язненій тіні.